السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعدكم هدي الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلام سلامكم ثم صلى الله عليه وسلم نقوسيني فموجة نقوسيان نفسيان وتيكم وقوف الله سبحانه وتعالى تنيني درس رفكه. Tulikuwa tumesimama katika babu suluhi au faslun fi suluhi. Tulikuwa tumesimama katika nukta ambayo inahusiana habari za suluhu katika mali, ambayo ilikuwa inahusiana na habari za al-iqraru wal-inkar. Waliyawma nantakul ila faslun akhar wa huwa faslun fi hukmi jwari.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه قسم شجرة غيره أو زرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر، فإن أبى لم يجبر في الغسل ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافل لا إخراج جناح وصاباط وميزاب إلا بإذن إمام ما أخبار، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا برق، فيجوى مسجد كذا. وإن طلب شريك في حائط أو سقف، إن هدم شريكه للبناء معه أجبر كنقب خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع.
طيب، فصلن اكتب في حكم الجوار. فصلن في حكم الجوار، هي فصل نكتك حكم يوجراني، حكم يوجراني واتو ونبقوا مجراني مبغاني ينبيدي ويشونج نبتغاني بنبقوا بنتوكيا ينتككان وفاني. قال الشيخ بن بلباني رحمه الله تعالى: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. إذا حصل في أرضه، يتكبو باتكانا كتك أرضيك، يعني متو أنا أرضي هلاك كتكيل أرضيك كباتكانا au likapatikana au jidarihi au kwenye ukuta wake au hawaihi au kwenye hewa yake ghusnu shajarati ghairihi au ghurufatuhu, tawi la mti la mgini au chumba chake, lazima izaratuhu, inamlazimu huyo mwenye mti na mwenye chumba kuondoa. Mtu yeye ana ardhi yake, sasa ni shamba au nyumba, kadhalika na ukuta ambao kaujenga au kwenye hewa. Halafu katika haya maeneo likaja tawi la mtu mwingine, hili tawi la mtu mwingine likaja kufika kwenye eneo lake au kwenye ukuta wake au kwenye hewa yake au kurufatuhu au chumba cha mwingine kafika kwa maeneo ambayo tumeyataja, lazima izalatuhu, lazima ala sahibi shajarati wal ghurfati al izala, lazima ala sahibi shajara wal ghurfa al izala, lazima ala sahibi shajara, inamlazimu mwenye mti, wal ghurfa na mwenye chumba, al izala kuondoa. Laala huenda yule mwenye hiyo ardhi au mwenye upepo au mwenye ukuta amue kuona basi khalas, lakini akiamua basi itamlazimu mwenye mti au mwenye chumba aondoe. Wadhamina ma talifa bihi baada talabi, na huyu mwenye mti au mwenye chumba atadhamini, atalipa kile kilichoharibika kwa huo utawi wa mti au kwa hicho chumba, baada talabin, baada ya huyu mwenye hilo eneo kumtaka yule mwenye mti na mwenye chumba kuondoa. Yani mwenye eneo kamwambia mwenye mti ondoa tawi lako, mwenye ukuta kamwambia mwenye mti ondoa tawi lako, mwenye hewa kamwambia mwenye mti ondoa tawi lako, kadhalika kamwambia mwenye chumba aondoe chumba chako kwa kufika katika eneo lake. Halafu hili tawi la mti au hiki chumba kikaharibu mali ya mwenye hili eneo, dhamina atadhamini, atalipa. Kwa hiyo hapa aliposema wa dhamina ma talifa bihi baada talabin, yani ma talifa الغصن والغرفة ما أتلف الغصن والغرفة ما أتلف الغصن والغرفة كلا ماتو لنتاو لمهاريب أو تومبا كي مهاريب. فايو هيبي بيت لازيما واتوا ونبي فهام كواليني كسبابو شريعي كويفو sheria iko hivyo. Kwa hiyo anapokuwa anatakikana kufanya hivyo, maadamu kitu chake kimefika kwa mwingine, basi itamlazimu huyu Muislamu, maadamu mwenye eneo ametaka yeye afanye hivyo, kufanya hivyo. Na kisha kwa kufanya hivyo ikawa yeye hajafanya hivyo, halafu hilo tawi lake la mti likaharibu mali kwenye eneo la huyu bwana, basi itamlazimu kulipa. Kadhalika chumba chake. Dhani yakma jamia ba afsada kullu ghusnu, analipa kila kile ambacho lile tawi limeharibu. Thumma qala fa in aba, ikiwa atakataa. Hapa ndio sema fa in aba uktub, فإن أبى إزالة الغصن والغرفة، فإن أبى إزالة الغصن والغرفة، فإن أبى إزالة الغصن والغرفة. نأكي واتكتا واندوا هيرو تولا بنا واندوا أكتا ثم بشرت واندوا أكتا وقوات ونبيو ببوريتو ونبيو كيفو cha dini na sheria ilivyo, lakini akaamua kukataa. Fa in aba, ikiwa atakataa, lam yujbaru fil ghusni, halazimishwi kuondoa kwenye tawi, yani halazimishwi lile tawi kuliondoa. Limadha? Liannahu laysa min fi'li sahibi shajara, liannahu laysa min fi'li sahibi shajara, لانه ليس من فعل صاحب الشجره. كسبب ليله تاوي سي كتندو cha mwenye mti, سي كتندو cha mwenye mti, ليله تاوي limefika tu kutoka kwenye mti, si kwa sababu ya kitendo chake yeye, na ndio maana halazimishwe. لكن يجبر في الغرفه, لكن يجبر في الغرفه, لكن يجبر في الغرفه, لكن halazimishwa kwenye chumba. لانه من فعله, لانه من فعله,
kwa sababu chumba ni kitendo chake yeye, alifika akajenga. Kwa hiyo kwenye mti hatolazimishwa, lakini kwenye chumba atalazimishwa. Lakini kinachofanyika ni nini? Ikiwa ameambiwa mwana kata tawala kula mti alafu yeye akakataa, halazimishi wala wahu wala wa huyu mwenye eneo, huyu mwenye ukuta, huyu mwenye hewa, ataenda na kukonesha na kulipinda lile tawi na kulielekeza upande mwingine. Yani ani yumila al-ghusna idha kana layyinan ila jihatin ukhra, an yumila al-ghusna idha kana layyinan ila jihatin ukhra, an yumila al-ghusna, kukonesha, kupinda, kukunja lile tawi likiwa laini, kufanya hivyo kuelekeza upande mwingine. Kwa hata kwenye shamba mfano, basi mwenye shamba ataenda kulipinda lile tawi na kulielekeza upande mwingine likiwa laini. Fa illa yumkin, ikiwa haiwezekani, ikiwa haiwezekani kulipinda hilo tawi, falahu qat'uhu bila hukmin, inajuzu kwa huyu mwenye eneo, kwa mwenye ukuta, kwa mwenye hewa, kulikata lile tawi bila ya hukumu ya kadhi. Yaani ikiwezekana kulikunja atalikunja, lakini kama haiwezekani kulikunja, haiwezekani kulielekeza upande mwingine hilo tawi, basi najuzu kwa huyu mwenye ardhi, mwenye hewa, mwenye ukuta, kulikatilia mbali bila ya kuhitaji hukumu ya hakimu. Hapo aliposema falahu qat'uhu bila hukmin, idha kana la yumkinu qat'uhu bila hukmi al-qadhi, idha kana la yumkin qat'uhu bila hukmi al-qadhi, idha kana la yumkin, ikiwa haiwezekani kulipindisha, kulielekeza upande mwingine, qat'uhu, atalikata hilo tawi bila hukmi al-qadhi, bila ya hukmi ya qadhi. Intahai hadhihi ya ahkam al-jiwar. Kwa hiyo unapokuwa una jirani yako, lazima hiyo vitu wewe uchunge, sawa sawa kwenye nyumba au shambani na mfano wake. Yani chunga sana vitu vyako visiende kwa mwingine, hata kama ukiwa ni mzizi. Hii ina maana kwamba watu wajiepushe na habari za mti kwenda kupanda kwenye mpaka, kwa sababu mti unakuwa na matawi, kwa sababu mti unakuwa na mizizi, inapelekea hivi vitu kufika katika eneo la mwenzako, kitu ambacho si kizuri. Kwa unapokuwa unapanda, panda lakini unahakikisha kwamba hivyo vitu havifiki kwa mwenzako. Tayari الآن ننتقل إلى مسألة الطريق. سيبت نهمية كل مسألة ينجيها إذن جابوز نبيت جي نتو جنجا جواكي ينبيدي أجنجي بيبي ويكا جواكي وميلانغو ينبيدي أويكي بيبي. شيخ ابن بلبان نسيما ويجوزو فتح باب لاستتراك في درب نافذ ويجوز نا ينجوز فتح باب kufungua mlango, kuweka mlango. Hapo ndipo sema يجوز فتح باب اكتب في اي جهه يريدها fi ayi jihatin yuriduha, inajuzu yeye kufungua mlango, inajuzu yeye kuweka mlango upande wote ule anautaka kwenye nyumba yake. Listiturakin, kwa ajili ya kutokea na kuingilia, kwa ajili ya kutokea nyumbani kwake na kuingilia nyumbani kwake. Fi darbin nafidhin, katika njia inayotoka kila upande. Yaani watu wanapokuwa wanajenga, kuna njia ambayo mpitaji anaweza katoka kila upande. Yaani akiamua kwenda hivi anatoka, akiamua kwenda hivi anatoka. Yaani njia ya watu wote, njia ambayo inapitwa na watu wote. Kwa hiyo darbun nafidhu ni ile njia ambayo inatoka kila upande. Sasa njia ya namna hii, yule mtu ambaye yuko katika njia hii na amejenga kwenye hii njia, inajuzu kwa yeye kuweka mlango kwenye nyumba yake upande wote ule anayetaka. Hiyo inajuzu kwake. Sinumelewa? Maadamu njia inatoka kila upande, inajuzu ya kufanya hiyo, kuweka mlango kwa ajili ya kuingilia nyumbani kwake na kutokea. Hilo kwake ni jaiz. طيب قال الشيخ لا اخراج جناح وصباب وميزاب الا باذن امام مع امن الضرر نسي وقت kujenga kwake kutoa جناح. Jeraha kwa nchi zetu ambazo zimeendelea, utakuta mtu kama ilivyokuwa kwenye ukuta hapo, kwenye ukuta anaweka boliti. Inawezekana ikawa boliti ya mti au chuma akapeleka hivyo, alafu baadaye anachukua kitu kama turubai na kuweka juu yake na kutengeneza kama nini, kivuli, au na kuweka kama mwamvuli hivi kwenda kwa ajili ya kuweka gari na mfano wake. Sawa? Hiyo inaitwa janahi. Sasa kule ambapo kuna njia inayopita, hiyo njia inatokea kila upande, yeye haifai kuja na kuweka kitu cha namna hiyo. Sisi tumeelewa? Kwenye ile njia ambayo inapitwa kwa sababu ni haki ya watu wote, haitofaa yeye wakati anajenga kutokezea kitu cha namna kama hiyo. Yaani yeye kutoa kitu cha namna kama hiyo, kwa sababu anapokuwa anafanya hivyo anakuwa anadhikisha ile njia. Zaala ujengaji wa zamani walikuwa hawaweki distance, hawaweki nafasi kwa ajili ya kusema bwana wewe ukijenga nyumba yako ishie hapo, mfano wake. Bwana walikuwa anajenga mpaka katika njia. Wallahu a'lam. Kwa hiyo ilikuwa haifai hivyo, kwa sababu imepelekea kudhikisha njia na kuifanya ile njia kuwa ni ndogo, hali ya kuwa ni haki ya watu wote na si haki ya yeye peke yake. Wasababin kadhalika, haifai yeye wakati anajenga hiyo nyumba yake kuweka na kutolea sababin. Ma sababu ni nini? Sababu, sababu huwa sakfu baina haitaini au baitain. Asqfu baina haitain au baitain, fayamshi almaru fi as-sikkati muqtadi. Huwa asqfu baina haitain, ni sakafu ambayo inajengwa baina ya kuta mbili, sakafu ambayo inawekwa baina ya kuta mbili. Au baitain, au baina ya nyumba mbili. Yaani mfano ilipokuwa nyumba hii hapa na ile pale, pale kati pale pakokuwa ukuta juu yake. Sawa? Hii ndio inaitwa sabat. Fayamshi almaru fi sikka muqtad, halafu anapita mpitaji kwenye lile eneo ambalo liko wazi, eneo ambalo juu yake limefunikwa. Na hiyo sababu. Kwa hiyo haifai mjengaji kuweka kitu cha sampuli ya namna hiyo. Haifai kwa mjengaji kuweka na kutolea kitu cha sampuli ya namna hiyo. Wa mizabi na mizabi. Mizabi ni yale mabomba ya kutolea maji. Mtu anapokuwa anajenga Atujengaji huu wetu wa bati, lakini hata kama ukiwa ni ujengaji wa bati, haifai wewe bati zako kuziacha hivi hivi alafu zikao zinatoa maji moja kwa moja. Kwa hiyo inabidi ufanye vipi sasa? Uhakikishe yale maji unayewekea kingo yawe na uelekeo maalum. Kwa sababu utakapokuwa unaacha tu utakuwa unawaudhi wapitaji mvua itakapokuwa imenyesha kwa sababu ya maji ambayo yanatoka kwenye nyumba yako. Tena kwa nchi zilizoendelea sasa hivi hili jambo ni mamnu. Yaani wewe kujenga nyumba yako alafu yale maji ukaache yanatoka ovyo. Hata kwa njia ile ya kwenda kuzuia kila upande kisha ukawekea bomba. Yaani yale maji yao yanatokea katika bomba. Haifai. Baada ya bila utafute bomba la kwenda ardhini. Halafu hapo ardhini utafute uelekeo wa maji kwenda. Sawa? Ina wendo sheria. Tukawa sisi sasa hivi tunajenga jenga tu. Muhimu liende na kila mtu aone nyumba yake. Lakini sheria iko hivyo. Sheria iko hivyo, lakini hapa tunazungumzia ikiwa ile nyumba imefika moja kwa moja katika barabara. Lakini nadhani kwa huku kwetu sasa mwingine alimu anakuwa anaweka nafasi kubwa ambayo mtu anayoishia hapo baadaye unafuata njia. Kwa haifai wakati wa kujenga mtu kuweka vitu namna kama hiyo, haifai mtu kuvitoa vitu namna kama hiyo vikafika njiani. Hatofanya hivyo ila biidhni imami, isipokuwa kwa idhini ya imamu. Ikiwa imamu kiongozi ameruhusu kufanya hivyo, basi itajuzu yeye kuweka vitu vya sampuli ya namna kama hiyo, maamni dharari, pamoja na kutokupatikana madhara. Maamni dharari pamoja na kutokupatikana madhara. Kwa ikiwa na maana kama imamu ataruhusu, lakini mtu kwa kuweka vitu kama hivi kutakuwa na madhara kwa wapita njia, itakuwa ni haramu na haifai kuweka vitu kama hivi. Thumma qala, hapo alivyosema ma amni dharar uktubu ala almarra, ma amni dharari ala almarra, pamoja na kutokuwa na madhara kwa wapitaji, pamoja na kutokuwa na madhara kwa wapitaji. Anasema wa fi'lu dhalika fi milki jari wa darb mushtarak haram bila idhn mustahiq. Wa fi'lu dhalika, na kufanya hivyo, ikhraj janah wa sabat wa mizan, na kufanya hivyo yani ikhraj janah, kuweka hiyo kitu kama mvuri tulioeleza, wa sabat na sakafu ambayo inakuwa baina ya kuta mbili au nyumba mbili, wa mizan na ile mizan mabomba yale ya kutolea maji. Na kufanya hivyo fi milki jari, katika milki ya jirani. Watu ni majirani, mmejenga, wewe umejenga hapa na jirani yako kajenga hapo, kunakuwa na mpaka. Wewe kufanya vitu kama hivyo katika milki ya jirani yako, hili vitu kavifikisha kwenye eneo la jirani yako, wa darbin mushtarakin, na kwenye njia ambayo inatokea upande mmoja tu, upande mwingine hautokei. Njia kama hizi ziko, yaani utakuta njia imetokea huku lakini inaenda kuishia kwenye nyumba ya mtu. Hii inaitwa darbin mushtarak. Ya kwanza ambayo inatokea kila upande inaitwa darbun nafidhun. Hii ambayo mtu anatokea na kwenda kuishia katika majumba, hii inaitwa darbun mushtarakun. Sawa? Kwa hiyo sasa kwenye hii njia ambayo haitokei kila upande bali inatokea inapotokea na kufika kwenye majumba ya watu, kufanya vitu hivyo, kutoa hivyo vitu ambavyo tumevieleza, haramun ni haram, haramun ni haram, bila idhni mustahiqin, bila idhni ya yule anayestahili, bila idhni mustahiqin, bila idhni ya yule anayestahili. Hapo aliposema bila idhni mustahiqin uktub idha adhna jaza, idha adhna jaza, idha adhna jaza lakin ma'a amni dharari, idha adhna jaza lakin ma'a amni dharari. Ikiwa atatoa idhini hiyo ya wewe
kuweka vitu ya namna hiyo inajuzu, lakini pamoja na kutokuwepo na madhara. Kwa lazima watu wakati wa ujengaji tuangalie. Lazima wakati wa ujengaji tuangalie.
Achilia mbali ile habari za baadhi ya watu kuiba mipaka, ile haramu. Tena kabira minal kabair. Na utakuta mtu mpaka wake uko hapa lakini anakuja kuiba upande mwingine. Au anakuja kupanda mti mkubwa ambao vyovyote utakapokuwa ule mti utafika mpaka kwa mwenzake. Hii jambo haramu.
Sawa sawa kwenye mipaka ya majumba au mashambani ni jambo ambalo halifai.
Utakuta baadhi ya watu wao wanajitanua, wanajitanua.
Baada inawezekana mtu akaanza kumngania tu upande sio kwa wake wewe wake.
Hadha haram. Hii ni haram. Lakini hapa tunazungumzia mtu kwa vile ni majirani kutoa vitu kama hivi na kufika katika eneo la mwenzake au yeye kuweka katika njia ambayo ya watu fulani ambao hiyo njia inaishia katika majumba yao.
Fanya hivyo ni haramu isipokuwa kwa idhini ya yule ambaye anastahili.
Wakadha uktub yahrum. Wakadha yahrumu wadhu khashabin. Hapo alimsema wakadha yahrumu wadhu khashabin uktub ala jidari mushtarakin au jidari jari.
Wakadha yahrum wadhu khashabin ala jidari mushtarakin au jidari jari.
Ala jidari mushtarakin au jidari jari. Kadhalika ni haram kuweka mbao, kugongelea mbao au nikai watu wanatumia chuma, kugongelea chuma katika ukuta wa ushirika, yaani ukuta wa watu wengi ambao wanasahili kwenye huo ukuta au kwenye ukuta wa jirani. Watu mko majirani, wao kaenda kugongea mbao yako au chuma chako kwenye ukuta wa jirani kwa lengo lolote. Sawa sawa, unaenda kugongea kwa ajili ya wewe kutengeneza kitu kingine au unaenda kugongea kwa ajili ya kuweka hata kamba ya kuanikia nguo.
Ni haramu ufanya hivyo, ni haramu.
Illa alla yumkina tasqifun illa bihi, isipokuwa iwe haiwezekani yeye kuweka sakafu ya nyumba yake isipokuwa kwa kitendo hicho cha kugonga boliti au mbao kwenye ukuta wa jirani yake. Hapo alivyosema illa alla yumkina tasqifun illa bihi uktub wa yahrumu aljaru an yamna'ahu idha lam yakun dararan
wa yahrumu aljaru an yamna'ahu idha lam yakun dararan wa yahrum aljaru an yamna'ahu idha lam yakun dararan.
Nani haramu kwa jirani yule mwenye ukuta ikiwa mwenzake anataka aweke hiyo mbao kwa ajili ya kuweka sakafu kumzuia kama hakuna madhara. Sawa, unamzuia kitu ambacho yeye hata kama kikiwepo hatakuwa na madhara yoyote yale. Kwa hiyo itakuwa haifai kumzuia kwa sababu mwenzake hawezi kuweka sakafu isipokuwa kwa kupigilia kwenye ukuta wake. Lakini kinyume na hivyo, yani kama inawezekana kuweka sakafu bila kupigilia kwenye ukuta wa jirani yako, basi ni haramu kufanya hivyo. Na pale atakapokuwa haiwezekani wewe kuweka ukuta isipokuwa kupigilia kwenye sakafu ya jirani, kwenye ukuta wa jirani yako, basi itakuwa inajuzu wakati huo na haifai kwa huyo jirani yako kukataza. Anasema wala dharara, kaidi ya pili, na hakuna madhara. Na hakuna madhara, yani kupigilia kwenye ukuta wa mwenzako na kule kupigilia kwako hakuna madhara yanayopatikana ima kwenye ukuta au kitu ambacho kiko karibu na ukuta. Akikuzuia anasema fayujbar, hata lazimishwa, yani fayujbaru rabbul jidari, fayujbaru rabbul jidari, hata lazimishwa yule mwenye ukuta. Yani wewe unataka kuweka kwa ajili ya kutengeneza sakafu halafu yeye anakukataza na hakuna madhara yoyote yale yanayopatikana, basi yeye huyu jirani atalazimishwa. Thumma qala wa masjidun kadhalik, na msikiti ni kama vile nyumba. Yani
hata yeye zungumza kuhusiana habari za ukuta ni kama nyumba. Kwa hiyo kama nyumba vipi? Haitofaa mtu kwenye huu msikiti kufanya vitu vya sampuli kama hivi ambazo tumeeleza wakati wa ujengaji. Kadhalika huu ukuta wa msikiti mtu ataruhusiwa kuja kupigilia mbao yake kama yeye kwake haitowezekana kuweka sakafu isipokuwa kwa kitendo hicho. Tunaelewa? Kwa hiyo msikiti ni kama nyumba. Intahai. Alana ntakulu ila masala ukhra. Sasa tunahamia kwenye masala nyingine. Masala gani? Watu wameshirikiana kwenye ukuta. Mfano ilivyokuwa fence hii, wameshirikiana kwenye ujengaji. Au wana kibanda ambacho wao wameshirikiana, au wana choo ambacho wao wanashirikiana na mfano wake. Hapa nasema wa intala basharikun fi ha'itin au takfin in hadama sharikahu lilbina'i ma'ahu ujbira. Wa intala basharikun, na ikiwa atataka mshirika, hapo ilikuwa aseme sharika huu, ndio ingekuwa ibara imekaa vizuri zaidi. Yani wa intalaba sharikun sharikahu, na ikiwa anataka mshirika kumtaka mshirika mwenzake, fi haitin kwenye ukuta, au takfin au sakafu in hadama ukuta uliobomoka, au sakafu iliyobomoka, lil binai kwa ajili ya kujenga, bahu pamoja na yeye. Yani ukuta kama huu umebomoka, mmoja akamtaka mshirika mwenzake ambao wanashirikiana kwenye huo ukuta kujenga, au sakafu ambayo ni ya washirika wa watu wawili na kuendelea, mmoja akamtaka mwenzake kujenga maafu pamoja na yeye, yani ile kazi ya kujenga aifanye pamoja na yeye, ujbira. Hapo aliposema ujbira, oktob al-akhar fi al-bina'i, ujbira al-akharu fi al-bina'i, atalazimisha yule mwingine katika kujenga maadamu wameshirikiana. Kwa hiyo mwenzake atakapotaka kujenga huo ukuta au hiyo sakafu au kitu chochote kile ambacho wao wanashirikiana, basi itamlazimu huyu mwingine ashirikiane na yeye. Akikataa atalazimishwa. Sinumelewa? Vipi ushirika hivi? Sio unamwacha mwenzako tu anashughulika. Sio unamwachia mwenzako tu anafanya, bali inabidi mfanye wote. Hii ndio maana ya ushirika. Sio wewe huko tu alafu unajifanya sungura, unajifanya mjanja, kazi zinazotokea basi umwachie mwenzako tu. La. Pia yusu. Anasema kanakuven khaufa sukote. Hapo aliposema kanakuven oktop idha talaba nakva liyubna min jadid, idha talaba nakva liyubna min jadid, idha talaba nakva liyubna min jadid khawfan min as-suqut, khawfan min as-suqut, idha talaba nakva liyubna min jadid khawfan min as-suqut, pale atakapotaka kubomoa, kubomoa ili kujenga upya kuogopea kuanguka. Yani inawezekana ukuta una ufa, ule ufa usiporekebishwa ukuta utaanguka, alafu akamtaka tubomoe huu ukuta ili tujenge tena upya. Hukumu yake ndio hiyo, itamlazimu yule mshirika ashiriki kubomoa na kwenye kujenga. Akikataa atalazimishwa. Situmelewana? Thumma qala wa in banahu bi niyyati ar-ruju'i raja'a, na ikiwa atajenga peke yake, sasa mshirika mmoja, ikiwa atajenga peke yake kwa nia ya yeye kwenda kwa mshirika mwenzake kutaka gharama alizozitumia, kama ingekuwa huyo mwenzake ameshiriki, raja'a, atarudi na kuzitaka hizo gharama. Yaani mfano ametumia milioni 5 kwenye ujenzi wa ukuta, na wakati anajenga anania ya kwenda kudai milioni 2 na nusu kwa sababu milioni 5 maana yake milioni 2 na nusu au milioni 2 na nusu. Kwa hiyo ikiwa yeye wakati anajenga ana nia hiyo ya kwenda kutaka, basi atarejea na kwenda kutaka gharama ambazo alikuwa anastahili mwenzake. Lakini wakati anajenga kama hiyo nia hakuweka, basi hatofanya hivyo, itakuwa mtabarra, amejitolea ha na kutasadda. Thumma qala wa qadha nahrun wa nahwuhu, na vile vile mto na mfano wake. Wa qadha nahrun wa nahwuhu, na vile vile hukumu ndio hiyo kwenye masala ya mto na mfano wake, na mfano wake kama ilivyokuwa mtaro, ndio mfano wa mtaro. Kuna mtaro ambao mmejenga wawili ambao mnashirikiana, au mtaro unapita maji yenu sawa sawa, maji safi au maji taka na mfano wake. Basi tutakapokuwa na matatizo, mmoja akamtaka mwingine kwa ajili ya ushirika wa kujenga huo mtaro, inabidi mwingine yule ashiriki, akikataa atalazimishwa. Naam. Nakufuna. Hal min su'alin?